Irnga Škupi za Rijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot në Londër zhvillohet ceremonia e varrimit të mbretreshës Elizabeta e dytë në një funeral shtetëror që do të mbledh 500 krerë shtetësh dhe funksionarë të huaj të cilët janë ftuar të marrin pjesë në ceremoni, mes të cilëve edhe presidenti amerikan Joe Biden, ndërsa miliona njerëz do ta ndjekin atë përmes ekranit. Hull City sjell Besmir Nenaj.
Mbretëresha Elizabeta e dytë varroset sot në Londër përmes një ceremonie shtetërore, ngjarje që po vlerësohet si një operacion i rralli sigurisë në kryeqytetin britanik. Mëngjesin e së hënës arkivoli me trupin e pajjet të monarkes më jetgjatë britanike niset për në rrugtimin e saj të fundit. Fillimisht arkivoli ka mbërritur në kishën e Westminsterit ku do të mbahet një shërbes fetare, në të cilin do të marrin pjesë mira persona, më pas në kështjellën Windsor për një shërbim më privat. Në fund mbretëresha Elizabeta e dytë do të varroset në një ceremoni private në faltoren e Shën Gjorgjit pranë burrit të saj të ndjer princit Filip. Dita e varrimit pritet të jetë emocionale për shumë britanik. Britania e Madhe nuk ka organizuar ceremoni të tilla varrimi që 60 vjet përkatësisht që nga varrimi i Winston Churchillit. Qindra mijëra persona kanë dalë nëpër rrugët e Londrës nëpër të cilat do të kalojë arkivoli mbretëreshës. Miliona të tjerë pritet të përcjellin ceremoninë mortore përmes transmetimeve të drejtpërdrejta. Kisha e Westminsterit ku do të mbahet shërbesa fetare është vendi ku janë kurorëzuar mbretërit e mbretëreshat e Britanisë, përfshirë edhe Elizabetën e dytë më vitin 1953. Në Westminster nuk është mbajtur asnjë ceremoni mortore e monarkëve që nga shekulli 18 edhe pse më 2002-shin, aty është organizuar ceremonia e varrimit të nënës mbretëresh, nënës së Elizabetës së dytë. Mbi 2000 persona do të marrin pjesë në shërbesën në kishën Westminster, në krye me mbretin Charlesin e tretë dhe pjesëtarë të familjeve mbretërore nga e mbar bota. Në varrim po ashtu do të marrë pjesë edhe politikanë të ndryshëm, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka marrë ftesë për të qenë e pranishme në ceremoninë shtetërore të varrimit të mbretëreshës, ndërkaq në shërbesën që mbahet në faltoren e Shër Gjorgjit në kështjellën Windsor janë ftuar 800 mysafirë. Në varrimin e mbretëreshës, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar antarët e familjeve mbretërore nga Evropa dhe e gjithë bota. Përveç presidentit amerikan Joe Biden, Mbretëria e Bashkuar ka thënë se pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe liderë të tjerë në botë. E pranishme do të jetë edhe gruaja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, Olena Zelenskia. Ftesën e ka pranuar edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili e ka quajtur mbretëreshën Elizabetë të dytë si mbretëreshë të përjetshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ai i Brazilit Jair Bolsonaro po ashtu marrin pjesë. Kina ka njoftuar se i pranishëm do të jetë zëvendës presidenti Wang Qinshan. Por ka edhe udhëheqës që nuk janë ftuar për shkak të raporteve të tensionuara. Mbretëria e Bashkuar ka ftuar ambasadorët dhe jo krerët e shtetit të disa shteteve, sikurse Iranit, Nikaraguas dhe Koresë së Veriut. Rusia dhe Bielorusia janë në mesin e një grupi të vogël që nuk janë ftuar fare në varrim për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Mbi 10.000 policë do të ofrojnë siguri në Londër të hënën, qindra vullnetar dhe antarë të ushtrisë po ashtu do të jenë në detyrë. Për shkak të sigurisë, autoritetet në Londër kanë ndaluar fluturimin e përkohshëm të dronëve, ndërkaq aeroporti Heathrow do të ndaloj fluturimet me qëllim që të mos krijohet zhurmë gjatë funeralit të monarkes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka përmendur një seri fitoresh në fushbetej kundër forcave pushtuese ruse, por gjithashtu i është bashkuar ushtrisë perëndimore dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, të cilët kanë paralajmëruar rreziqe të reja. Presidenti amerikan Joe Biden tha se derisa Ukraina si të pomposhtin Rusinë, ka ende shumë punë për të bërë. Gjenerali i ushtrisë amerikane Mark Milley gjatë një vizite në Poloni shprehu shqetësimet për atë se si mund të reagojë Moska ndaj pengesave në këtë betejë, duke u kërkuar trupave amerikane në Evropë dhe aleatëve që të jenë më vigjilent dhe në gjendje të lartë gatishmërie. Më herët gjatë ditës ushtria e Ukrainës tha përmes telegramit se trupat e saj kishin vendosur një urë në lumin Oskil në kundërofensivën e tyre në rajonin verilindor të Harkivit, ku duket se këtë muaj kanë rrimar mijëra kilometra territor. Zëvendës presidenti i Turqisë Fuat Oktay tha se deklaratat e kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi lidhur me përleshjet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ishin të njëanshme dhe sabotojnë përpjekjet për diplomaci. Sipas tij, deklaratat e zyrtarës amerikane janë të papranueshme. Pelosi, e cila fundjavën e kaluar qëndroi në Armeni, fajsoi Azerbajxhanin për shpërthimin e luftimeve të reja në kufi me Armeninë, që kanë lënë qindra të vdekur nga të dyja palët. Në Yerevan, ajo deklaroi më 18 shtator se Azerbajxhani ishte fajtor për sulmet e paligjshme dhe vdekjeprurëse ndaj Armenisë, duke dënuar këto sulme. Përmes një postimi në Twitter, Oktay i bëri thirrje Washingtonit që të sqarojë deklaratat e Pelosit në mënyrë që sipas tij ato të reflektojnë pozicionin zyrtar të Shteteve të Bashkuara. Numri të vdekurve nga shpërthimi i dhunës përgjatë kufirit mes Kirgizisë dhe Tajikistanit është rritur në afro 100, teksa një armë pushim mes dy vendeve ka hyrë në fuqi. Autoritetet në Kirgizi thanë dje se numri të vrarëve ka rritur në 59. Tajikistani tha se të paktën 35 qytetar nga ana e tyre janë vrarë, por zyrtar të pa identifikuar i thanë shërbimit Tajik të Radios Evropa e Lirë se të paktën 39 shtetas të Tajikistanit kanë vdekur si pasojë e konfliktit në kufi. Mes të vdekurve dhe të plagosurve raportohet se ka civil përfshirë gra dhe fëmi, por këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen ende në mënyrë të pavarur. Një gjykatë pakistaneze ka urdhëruar hedhjen poshtë akuzave për terrorizëm kundër ish-kryeministrit Imran Khan. Policia në Pakistan kishte akuzuar më 22 gusht Khanin nën ligjin kundër terrorizmit. Hetimet ndaj tij nesën pasi ai ka akuzuar policinë dhe gjyqësorin se ka ndaluar dhe torturuar aleatin e tij të ngushtë nën akuzat për kryengritje. Avokati i tij tha sot se gjykata e lartë në Islamabad arriti në përfundim se veprimet e Khanit nuk duhet të gjykohen nën akuzat për terrorizëm. Më 8 shtator ish kryeministri pakistanez kishte pranuar se i vjen keq për komentet përçmuese për policinë dhe gjyqtarët. Nga sot, shumica e qytetarëve rusë nuk do të mund të hynë në territoret e Polonisë, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Shtetasit rusë me vizë Schengen, të cilët duan të lëvizin për qëllime turizmi, biznesi, sporti ose arsye kulturore, nuk do të mund të hynë në territoret e këtyre vendeve. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, vendet Baltike, Polonia dhe Finlanda kanë bërë thirrje të parat për masat kufizuese në viza turistike për rusët. Nga e njëjta ditë edhe Zvicra tha se do të pezullojë procedurat e thjeshtuara të vizave për rusët. Polonia dhe shtetet baltike thanë se ndalimi nuk përfshin disidentët politik, rastet humanitare dhe një sër rrethanash të tjera, duke përfshirë misione diplomatike ruse dhe lidhjet familjare. Më 31 gusht, BE pezulloi marrëveshjen për viza me Rusin si një hap i parë i domosdoshëm. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.